Викториската влада вели ќе усвои над 200 препораки од Кралската комисија во врска со домашното насилство. Препораките повикуваат на крупни измени во тоа како државата и службите реагираат на пријавените инциденти. Од прилогот на Мишел Рима. Во судот, кралскиот комисионер Марсија Нијев сподели случка на преживување раскажана пред Кралската комисија за семејно насилство. Вели Сузан Джонс, а тоа не е незиното вистинско име, и незините 4 деца, избегали од незиниот сопруг после 5 години на ужасна физичка, сексуална, финансиска и психолошка злоупотреба. Започнало набрзо по склучувањето на брак, а ескалирало кога останала бремена и кога ја клоцнал во стомакот.
Susan Jones, and that's not her real name, and her 4 children escaped from her husband after years of horrific physical, sexual, financial, psychological abuse. It began shortly after they married, and it escalated when she became pregnant, when he kicked her in the stomach.
А тоа е само еден од случаите кои ги сослушала Кралската комисија, која работи на прашање што вклучуваат спречување на семено насилство, рана интервенција, легална и друга поддршка. Над 1000 поднесоци биле направени во текот на 13 месеци истрага. Судејката Нијев вели наодите изнесени пред Викторискиот парламент посочуваат кон системски недостатоци. Вели клучната порака во извештајот е дека иако бројните служби прават многу добра работа, вкупниот одговор на семејното насилство треба да биде трансформиран.
I think the key message in our report is that although there are good things being done by many services, good features of existing systems, the overall response to family violence needs to be transformed.
Извештајот заклучува дека сите делови на викторискиот систем, вклучувајќи ги владините служби, полицијата и судовите, се соочуваат со потешкоти да ги исполнат барањата и потребите на жените, младинците и децата кои се погодени од ваков тип на насилство. Судија Нијев вели некои делови од општеството се посебно ранливи. Вели знаеме дека има некои групи во заедницата кои се соочуваат со бариери во барањето помош. Луѓето од абориджинско потекло и од Торес Стрејт островите, каде има висок број на случаи на семено насилство. Луѓе од културно и јазично разнолики заедници. Постари лица. Луѓе, посебно жени, со инвалидитет. Сите овие луѓе се соочуваат со бариери кога бараат помош.
We also know that there are some groups in the community who face particular barriers in seeking help. People from Aboriginal and Torres Strait Islander backgrounds, where there's a high incidence of family violence. People from culturally and linguistically diverse communities. Older people, people, particularly women with disabilities. All of these people find barriers in seeking help.
Кралската комисија направи 227 препораки за кои премиерот Дениел Ендрус вети дека ќе се имплементираат целосно. Вели ова е првата австралиска кралска комисија за семено насилство, која била дизајнирана прво да признае дека е скршен системот и дека е неуспешен за многумина. А кралската комисија, вели господинот Ендрус, е висок и најформален начин да се добијат потребните одговори.
This is Australia's first commission, Royal Commission into Family Violence. It was always designed as firstly an acknowledgement that the system is broken, it's failing too many people. And the Royal Commission was our highest and most formal way of getting the answers that we need.
Помеѓу препораките е и поставување на посебен суд, како и мрежа на центри наречени Safety Hubs, кои ќе овозможуваат пристап до потребната помош. Судија Нијев вели, на Викторија исто така и требаат нови закони, за да се овозможи подобра комуникација помеѓу службите кои нудат поддршка. Вели во моментов има некои навистина сериозни бариери во споделување на информациите меѓу сите луѓе и служби кои би можеле да дојдат во контакт со жртвите и престапниците. Овие бариери ги прават жртвите небезбедни и им помагаат на престапниците да останат незабележани. Таа вели извештајот на комисијата исто така се осврнува и на тоа како полицијата се справува со случаите на семено насилство. Вели полициските единици кои директно се справуваат со ваквите случаи, ќе бидат опремени со технологија која ги ослободува од непотребна бирократија, ќе се тестираат камери кои ќе се носат на телото и со тоа полесно ќе се собираат докази.
As far as the police are concerned, we recommend that frontline police be equipped with mobile technology. to relieve them of unnecessary paperwork. We also recommend a trial of body-worn cameras, that is, cameras worn by the police, to make it easier to gather evidence.
Рейчел Баусор е шеф на групата за поддршка Wire Women's Information Victoria. Таа ги поздрави препораките на комисијата. Посебно една препорака според која ќе се осигура да се слушнат и гласовите на жртвите и преживеаните, жртвите да имаат глас во извршувањето на услугите. Вели радосни се што оваа препорака е вклучена.
There was one recommendation in particular that we were very happy that was included, which is making sure that the voices of victims and survivors are heard in all of this process, and that the victims have a voice in service delivery, and that they inform the policy around this issue. And we were very happy to see that recommendation included.